Lepo pozdravljeni na podmizju, okrogli mizi Nove muske v sodelovanju s Sajeto ali pa Sajete z Novo musko. Pogovarjali se bomo o založništvu danes, o bedi in njenem blišču. Obenem pa se seveda bomo dotaknili še kakšnega drugega področja. Moji gostje, če grem zdaj svoje desne, je Lojze Visar iz Celovca in recimo, da če se pogovarjamo o založbah, nekako založba Visar. Tako. Ob njem Dragan Vuković. Zdaj, a imaš ti kaj veze založbo ravno? Verjetno bomo rekli, da niti ne, ampak je, ampak drugače ga poznamo kot recimo promoterja, sukača plošč, skrbi za to, da grejo bendi ven, kam čez mejo, oziroma da pridejo bendi noter, čez mejo noter. In dober spremljevalec pravzaprav vsega dogajanja, kar se tiče neke neodvisne glasbene produkcije na področju bivše Jugoslavije in tudi čez, pošteno. Potem naslednji je Zdenko Franič, založnik, če mu lahko spoh rečemo založnik, to bomo videli skozi pogovor, Slušaj najglasnije, Listen Loudest, založba, brez katere je pravzaprav verjetno rock and roll od tam konca 80-ih let ne bi bil na tem ozemlju pa južno bolj dol takšen, kakršen je v danes v tem trenutku. In se mi zdi, da tisto, kar je počel v svoje čase, pravzaprav danes še vedno nadaljuje, vendar le, da vsi vejo, kdo so majke, kdo je pa drug, kakšen drug izvajalc, ki je recimo predvčerajšnjem izdal ploščo pri Zdenku, tu še ne vemo. In potem z moje leve, Zdravko Duša, mislim, da ga ni treba posebej predstavljati, ga bomo pa predstavili kot predstavnika kulturnega društva Mira Locatelija. Je prav, tako nekako. Pa se bomo tudi dotaknili založništva skozi vašo zgodbo. Ne? No, za začetek bi še dodal takole svoj uvod k tej naši debati. Ko sem, ko sem pisal nek uvodni tekst, kaj se bomo spoh pogovarjali, sem dal vsemu skupi naslov, kam smo založili založbe. Ko sem se pa spuščal tle dol po hribu, sem pa prišel do novega naslova in to je, kdo so izdajalci. Se pravi, tisti, ki izdajajo knjige, ki izdajajo glasbo in pogovarjali smo predvsem o založništvu in podobnih sferah, ki so vezane na knjigo ali pa glasbo. In bi začel v bistvu pri, tako rekoč, nezaložniku Draganu in bi ga vprašal naslednje. Namreč, postavil bom eno svojo tezo, tudi lahko se nasloniš, lahko jo ovržeš, ampak bolj, kar razmišljam kot ljubitelj knjige ali pa ljubitelj glasbe, prihajam do tega, da pravzaprav kritiki, ne, v tej koži naj bi bil jaz, pa tudi deloma ti, imamo eno veliko podobnost z založniki. Da so veliki, pravzaprav v svojem začetku svojega početja, veliki ljubitelji, ogromni feni.
Pa znaš ono, ploču od Kud idiota, ono, bolje izdati ploču nego prijatelja. To je moj odgovor na tvoje pitanje.
Ko gremo pa tukaj, bom se takoj skočil na Lojzeta. Lojze, vaša zgodba vezana na knjigo in na založništvo je povezana pravzaprav z neko ugotovitvijo tam v 80-ih, da v nemščini ni preveden še noben slovenski avtor. In iz tega se je zgodila v bistvu založba, ki nam je ponudila cel skupek in nam še danes ponuja cel skupek avtorjev z področja vzhodne Evrope. Danes bi temu rekli, da je bila to izvrstna tržna niša.
Najprej oni tezi izdajateljstva. Jaz raje tako rečem. Jaz se založim in se nikoli ne najdem. Tako da je to bolj opisano moje delo, ki jo pač imam. Kar se pa tvojega vprašanja tiče, dejansko je bilo to tako na začetku 80-ih let. V nemškem prostoru dejansko ni bilo niti ene slovenske knjige v nemškem prevodu. To drži. Teda se tudi nihče ni zanimal za vse te male jezike v drugem delu Evrope. In če rečeš, da je bila to tržna niša, pol to že drži. Bila je tržna niša v toliko, da so se ljudje začeli z velikim zanimanjem povpraševati, kako je to, da tile ljudje znajo pisati. Ko je pa poje začela kriza in je se Jugoslavia začela razpadati, smo pa če dalje bolj, in to je v kratkih momentih se zgodilo v enih, dveh letih, morali prejiti k temu, da nismo več tržili ali pa nismo več promovirali literature, nismo več širili avtorje in njihovo delo, temveč če dal več žurnalistov, če dal več ljudi je spraševalo, kako pride do tega, da tale država razpada in bili smo več ali manj učitelji zgodovine in sploh nekega poznanja, znanja zgodovine. Tako da smo opravili posel, ki bi ga morale države opraviti, samo da nismo imeli nikakršnega denarja za to in smo skušali to preko literature delati. Na knjižnih sejmih, na primer, med vojno, je bilo tako, da na začetku so še avtori sedeli skupaj na eni mizi in se skušali tudi ugotoviti razloge za vse težave, ki so nastale. Čez leto dni, a pa dve leti kasnej, so se pa tudi na podijskih diskuzijah med sabo že prepirali in žurnalisti v nemškem prostoru so jim tudi tako rekoč več ali manj podpihovali. In tale zaostravanja in spoštovanje do literature, različnih literatur in jezikov, je privedla do tega, da je čedalj težje postalo tole literaturo tudi pol širiti v tem prostoru. Danes smo tako daleč, samo en stavek še, danes smo tako daleč, da kot prej so podpirali disidente iz Evropskega vzhoda, so začeli podpirati samo tiste avtori, ki imajo po jugu zvenečo ime, ampak v nemščini pišejo.
Mogoče bi se tle Zdenko Nate obrnil in iz te prakse, ki se jo zdaj slišal, iz tega dogajanja, v bistvu mogoče, a vidiš kakšno podobnost recimo skozi svojo dejavnost, spoh recimo skozi to svojo res redno izdajanje, ne vem, koliko tavžen ti izdaj imaš v bistvu, ampak to, da v bistvu pravzaprav ne nehaš in da se pravzaprav boriš za neke zelo podobne vrednote, neko razširjenost glasbe, konc koncu si pa svojo dejavnost tudi razširil in na izdajanje knjig in tudi stripov.
Da, pa da, ima tu sličnosti. S tim da ja to radim sve sam, nikome nemam nikakvu dotaciju od nikoga, pa vidim da i oni nisu imali teh istih problema, ali ja to radim iz ljubavi i sve radim sam, znači sam izdat, do it yourself. I ne žalim se, ja mislim da nisam u krizi, ja mjesečno izdajem po 10 albuma, knjiga, stripova. Mislim da treba istrajati na tome, ne? Pogotovo kad se to radi iz ljubavi.
Zdravko, tebe je pa v bistvu življenjska pot tudi pripeljala v založništvo, ampak verjetno je malo drugačen način, kot smo zdaj ravno kar slišali. Kje vidiš to razliko tega založnika med fenom pa tem profesionalcem? Mislim, da lahko to res iz prve roke poveš.
Ja, to dejansko sem pristal jaz na najbolj trdem, kako bi rekel, profesionalnem državnem založništvu še do tega cajta. To je bila ena od štirih, treh založb, ki so obvladovali tist plec. In seveda je... Tu je tehnologija je druga, tradicija je druga, se pravi tist backup, ta znanje, ki se nabere v tistem cajtu, povezave, ki se naberejo. To je vendarle bila, tam jaz sem šel tam v sredo 80-ih let, je to vendarle bila stvar, ki je imela za sabo že tudi velika imena, od Zorke, Peršič, ne bom zdaj tle našteval. Skratka, to je stvar, ki ima na pol industrija že. No. In je tudi dejavnost, ki je, ne vem koliko še, ampak še pred par leti bila v svetu kar, da bom rekel, donosna. Ne. Tako da, zdaj v primerjavi, z, če primerjam s tem, recimo, ko sem šel v penzijo, pa sem poskušal z nekmi ali na, ne, malo na svojo roko, ali pa z nekmi ljudmi, ki so se poskušali jeti založništvo, težko je prodreti v ta prostor, razen če imaš neke specifične, rekel, specifične publike, ožji segment, potem se mi zdi, da lažje prodreš, ne. Najtežje pa je seveda za malega založnika, najtežje je spraviti te stvari v prodajo. Ker te veliki sistemi so vendarle imeli svoje prodajne službe, svoje mreže, Mladinska knjiga in tako. Ker knjigo je pravzaprav najlažji jo je narediti od vsega, najtežje jo je prodati. In tu na teh dveh, recimo se mi zdi, tu se najbolj kaže, zdaj namenoma puščam pri strani te subvencije, to ker lahko so stvari komercijalne, lahko niso, ampak se mi zdi na tem področju dostopa do prodaje, do kako mora nekdo garati za to, da tiste svoje knjige proda, ki jih izda za to, da gre do vsega prodajalca, do vsake knjižnice, ali pa do nekoga, ki ima že podedvano 70 let staro knjigotrško mrežo, mislim, tu pa je velika razlika. Ne?
Dragan, kot spremljevalec dogajanja na glasbeni sceni predvsem, kako v bistvu reagiraš, ko dobiš ploščo od založbe ali pa recimo, ko jo sam zbrskaš oziroma kontaktiraš, navežeš stike. Kakšna je tvoja reakcija recimo konc koncu, če dobiš za to, da vrtiš recimo na radio Bih v svojo mladinski oddaji, v glasbeni oddaji, glasbo z recimo velike založbe ali pa z neke pravzaprav anonimne založbe od nekega neznanega človeka, ki je pravzaprav naredil samo izdat.
Moto moje emisije je što obskurnije, to bolje. Tako da tako pristupam i traženju stvari, šta ja znam. Mislim, svaka čast ljudima koji se trude, kao što recimo Muli Records, koji za svako izdanje koje znači oni objave, oni pošelju CD i opis benda i nemam pojma neka recenzija i neke nemam pojma najave koncerta, oni to rade stvarno profi i to je svaka čast ono. I postoje naravno i Radio Student u Ljubljani i ne znam, ima puno izdavačkih kuća, ali ja mislim da izdavačke kuće trebali bi se malo više da rade promociji. I mislim, u suštini sve za ložbe bi trebali da rade malo više na promociji, malo više da budu kreativni, a ne samo, nemam pojma da ti meni, mislim, meni ok, to ja sam novinar, ono, moje delo, moja služba je da ja promovišem muzičku scenu bivše Jugoslavije, ja ću to raditi do kraja svog života. A, šta sam htio s time da kažem, da ja vidim šta se desilo sa nekim, recimo izdavačkim kućama je to što nisu bile kreativne, ne znam, nije, mislim, možda je okej izdati album, benda, nemam pojma, ali mislim da bi se možda prodaja pospješila, jel, ako bi dao možda još neku fotografiju s taj album od nekog lokalnog mladog fotografa ili nešto tako, pa da napriš neki 100 limited edition jednog izdanja, nemam pojma. Mislim da je to uglavnom najveći problem zašto je dosta izdavačkih kuća tih koji su objavljivali fizička izdanja propalo. Jel? Mislim, nisu propali ono, mislim. Oni su spustili svoje trage.
Lojze, vi ste šupa skoz svojo žaložbo, tudi skozi eno grdo izkušnjo, pravzaprav, ko ste se razglasili, da pravzaprav ste pred bankrotom, da ste gospodarno, ekonomsko nesposobni delovati naprej. Pa me zanima, kako je na to recimo učinkovalo to dejstvo, ker meni mislim, da ko se pogovarjamo, recimo, če se ozremo na to, kar je zdaj rekel Dragan, da je predvsem na distribucijo glasbe ali pa knjig učinkovalo tudi na eni strani internet, splet, na drugi strani pa vedno redno zapiranje trgovin. Ali je tukaj še kakšen dodaten faktor, ki mogoče je povezan z bralstvom oziroma s poslušalstvom?
No, kar se tiče bankrota ali takozvanega bankrota, je treba nekaj povedati. Mi nismo bankrotirali zaradi tega, ker, ali pa skoraj bankrotirali zaradi tega, ker ne bi bili sposobno gospodarsko delati. temveč kar smo imeli pred 22 leti pisemske bombe. In smo prišli pol v eno ekonomsko krizo, ki nas je politično prisilila ob steno. In smo po 16 let proti temu se borili z velikimi finančnimi silami, da smo naprej knjige izdajali, ampak na koncu smo morali speljati eno sanacijo, kar se je tudi trg popolnoma spremenil. Dejstvo, da začneš iz nule, ki nihče ne pozna na tujem področju literaturo Slovencev, Hrvatov, Albancev, Srbov, Bulgarov in tako naprej, je pomenilo tedaj vlagati veliko denarjev in veliko angažmaja. Soba in premier. Dragoto Jančaru smo mi izdali v 11 knjig. Mi smo v njega vložili, če vsega skupaj računam, 6 milijonov evrov, da smo ga v koliko toliko v nemško govorečem prostoru lahko postavili kot eno figuro. Potem, ko smo to naredili in smo dobili pisemsko bombo, se je Drago Jančar odslovil od nas in je poiskal eno drugo založbo. Se pravi, usoda, ki smo mi doživeli, ni samo naša usoda, temveč je usoda vseh malih, da so oni tako rekoč tisti psi, ki najdejo sicer žival, ampak jagri so pa drugi, ki jo pol ustrelijo, ne? In to je bila posledica in to je bil razlog, zarad česa smo mi prišli v težave. Druga stvar je pa bila ta, politično, in dejmo si biti na jasne, mi kot založba smo delovali na dveh trgih. Mi smo delovali na nemško govorečem trgu, ki je popolnoma drugačen kot pa slovenski ali pa jugoslovanski trg. In mi smo z slovenskimi knjigami do leta 95, naprimer, je tedaj v delu bilo napisano, mislim, da je to bil... ne vem, kdo je, ampak 95 je bilo napisano, da smo mi na Koroškem izdali več originalne slovenske literature, kot te dajo vse slovenske založbe skupaj. Se pravi, mi smo relativno veliko v tale kulturni prostor vlagali, ampak iz tega kulturnega prostora napram političnih sprememb nismo dobivali to nazaj, da bi lahko tudi ekonomsko preživeli.
Zdenko, mogoče si zeti čista pravšnji. Gledam te in gledam te, spremljam te tako od tam konca 80-ih let in pravzaprav, ko vidiš Zdenka Franjića, veš, da ima tam nekje svojo aktovko, svoje plošče in ki jih bo prodajal. A je to v bistvu pravzaprav tudi vir, kako je, recimo, slušaj najglasneje aktivna še danes, se pravi, biti na sceni, ker konc koncu to tudi ponazarjaš sko svojo dejavnost?
Pa je. Gle, ja sam između ostaloga, recimo, izdavač. Nisam ja izdavač kad nemam firmu, ne. Ali nisam samo izdavač. Ja sam i pisac, jer pišem te neke svoje pjesmice, imam band, imam svoj projekt. Mene to veseli. Ja se volim družiti sa ljudima, svirat, upoznavat ljude. Recimo, kad dođem ovak sa svojim štandom, ja poznam puno ljudi koji su isto u tome. I uvijek nešto dogovorimo ili on piše pjesme pa se dogovorimo da ću ja njemu knjigu napraviti tako. Mene to veseli, ne. A ne očekujem neku lovu ili tu, pošto nema firmu, ni nemam, ne. Eto, to je moje stajalište prema svemu tome.
To je u bistvu jedan tak, ko bi se reklo, nasprotovanje obstoječim regulativam, ki se tko drugači spreminjaju, stajaju, pa isto sranje, samo drugo pakovanje.
Pa da, recimo.
Zdravko, tebe bo pa jaz šel direkt iz knjig, iz plošč k tvoji dejavnosti in k toje dejavnosti domačije. To je po moje neka nova praksa, ki te je v bistvu pripeljala tja, oziroma neko navdušenost, ko pravzaprav kot nek človek, ki ima neke pač in svojo zgodbo in ki ima svoje izkušnje, preče, zdaj bomo pa tukaj delali. A se ti zdi, da je to način, kako pravzaprav scena in knjižna in glasbena pravzaprav lahko živi še vedno naprej, ne glede na vse, kar nas obkroža, pa na je vsaj adikovanja čez subvencije, pa to, kako nam noben ne pomaga?
Ma, to je, ali zdaj govori zdaj samo za moj primer, ali sploh? Ja.
Za ja. Vaš pa,
no,
za sploh.
No, ko bi rekel, to, jaz sem včasih, ko se je začela ta stvar porajati 20-30 let nazaj, sem temu rekel, karnevalizacija literature. Takrat je bilo to še malo nenavadno. No, ampak dejansko danes je, če ti ne greš v vse mogoče medije, v vse mogoče oblike, če ne transponiraš, če ne prežmeš, sej nobena stvar danes pravzaprav ne živi samo v eni formi. Ne. Sej smo, vsi smo obsojeni na te milijone, na milijone teh impulzov, seveda odzivnost je pa pač kakor je, ne, kakor smo je sposobni. Zdaj, druga stvar je pa, in se pravi, vsaka nova grupa, ko pride, iščejo si nekje prostor v teh različnih oblikah, različnih pristopih. Razlika pa vidim je recimo, zdaj lahko greva spet prav na tisto, kar so se prej pogovarjala, če vzamem neko mladinsko knjigo, ali pa če vzamem to, kar jaz počnem tle ali pa nekdo počne tu na sajeti, da je tisto, se mi zdi, nek način marketinško preveč generirano, preveč zaznamovano, da se postavljajo neke hipoteze, Kaj bo imelo učink, če bomo to delali, če bomo šli na cesto, če bomo šli, ne vem, se z rolkami voziti, skratka, neke obskurnosti, ali pa če ti to, ko bi rekel, organsko narediš. Ne? Zdaj, za svoj primer bom rekel, jaz sem imel tam hišo, imam tam hišo, ki se mi je zdelo, da moraš živeti naprej in moraš živeti na moj način. Zdaj, mogoče tudi malo mistificiram, ne vem. Ampak, jaz bom povedal en zelo oseben vzgib. Ne? Moj fotor me pravil, kako mu je, ki je bil mičkan, ki je bil mulc, osnovno šolce je prišla mama od Maše, tam so jim pridgal, kako je branje škodljivo in mu je spulila knjigo iz rok in mu je vrgla na ognišče in kol v življenju ni več prebral nič. In, ko bi rekel, je recimo tle, to je pa res prav intimni vzgib, kako hočeš ti tam, ki so eno stvar obiljo, hočeš nazaj pripeljati. Ne? To je intimno. Potem imaš pa vsebinsko te knjige, ki jih jaz tam predstavljam, se zdaj sem začel koncepti že malo mešati, ampak začel sem s tem, da prihajam sem po let in da je ena tako, bom rekel, floskula, uveljavljena, da poletje je za lahko branje. Sem rekel, ja čakaj, kdaj boš pa bral zahtevne knjige, če ne polet? In sem zastavil na enih dost resnih vsebinah. Priznam, da beletrija se mi v bistvu kršla, ker beletrija je dejansko za festivale. Beletrija je za to, da ti nabereš na enem koncu 2-3 dni neke pesnike, kjer dobiš energijo po eni strani s tem, da njih pripeleš, da sem tam med njimi, ne, in potem se to projecira iz publike in nazaj. Medtem, ker tu je pa, se pravim, se je izkazalo, da sem imel popolnoma prav. Da ljudje res takrat rajš, kakšne, vsaj del publike, rajš, ne vem, kaj, da rad pride na resen pogovor, zato, ker se ima cajt vsest, zato, ker se ima cajt premisliti, zato, ker drug dan se bo šel kopati, ampak zvečer bo pa pasalo eno temo, recimo, ne vem, humanistično, publicistično in tako naprej, s tem si dan zapomni. Tako da te reči, če so organske, če so začutene in če se ve, kjer je potreba, se mi zdi, da uspeh mora biti. No.
Dragan, zdaj bom šel pa spet na te, ker zdaj je bila tlo ena zelo zanimiva teza, ki je v bistvu tebi bila kontra postavljena. Ti si prej rekel, da bi bendi mogli več vlagati v promocijo, v svojo prisotnost. Tukaj smo pa poslušali zdaj zgodbo o tej organskosti, kar pa konc koncu ni nič drugače, kot mi med sabo rečemo do it yourself.
Samo malo, bom vseeno interveniral. To dvoje se ne bije. Jaz sem povedal že od začetka, da je čim več seveda ravni, čim več mora biti. Ja, mislim, ni to, če hočeš imeti promocijo, da je to narobe. Mislim, veš, tim več impulzov pač mora biti za to, da prostor obstaja.
Super, bom nadaljeval skozi lastno izkušnjo, ampak spet na Dragana, zelo dober komentar. A je problem v tem teh nas ljudi, ki smo na nek način v medijih, pa ki nas mečejo iz medijev, pa ki nam ne dopuščajo dostopa, pa potem ostane v medijih neka določena klientela, ki v bistvu prisega samo na, ne bom rekel več promocijo, ampak na PR. Spravi, če me pokličejo, bom objavil, bom za rolo, bom povedal o knjigi, ali a manjka teh ljudi v bistvu, da bi te stvari, o katerih se zdaj v tem trenutku pogovarjamo, malo prišle v širši obseg?
Po moje manjkaju kritičari. Ne znam, barem što se tiče muzike, ono, veoma malo, ti kad objaviš neki album imaš, koliko ja znam, nisam u nekom bendu, ali ono, tražim, čitam puno različitih blogova, ne znam, internetnih stranica, ti mislim to što je bilo, to što su prije bili fanzini, sad su to portali, ne. I recimo, mislim, na terapiji.net postoji čovjek Horvi, koji inače i koliko znam recenzira sva Zdenkova izdanja. I ne znam, iz tih nekih Zdenka obskurnih izdanja, ja ne znam da li može još to neko nešto, da li uopšte postoji još neki čovjek koji može tako dobro napisati, nemam pojma, da na neki način predstavi bend publici. I mislim da je to ono, najveći problem. Drugi problem što vidim je totalno nepovezanost na području bivše Jugoslavije. Znači, mislim, živjeli smo isto državi, ovo ono, ali nisu više vremena kako što su bila, recimo, od krajem 90-ih i svašta nešto. Puno medija je propalo, puno medija su postavili neke pogrešne ljude i koji boli uvo njega, najvažnije je da on dobije svoju platu i to je to, razumiješ, a što bi mogao kroz neki program predstaviti neki mladi bend koji odmah tamo za vogalom vježba, ne, to mu se ne isplati, jel?
Lojze, kakšna je pa tukaj situacija, recimo, če gledamo avstrijski trg, ali pa recimo nemško govoreči trg, in kakšno je zanimanje in kakšen je odziv ravno te kritike na vzhodno evropsko literaturo?
Jaz sem v zadnjih 35 letih preživel vse štiri različna obdobja. Prvo obdobje bi opisal tako, da je bilo presenečenje, da obstaja literatura. Nekateri so med predtem še poznali, da je dobil Ivo Andrić eno Nobelovo nagrado, ampak to je tudi že bilo vse. Potem, ko je bila vojna, je se začelo vprašanje, da naj literatura odgovori na vprašanje, na katera politika in drugi žurnalisti ne znajo odgovoriti. Dali so od Špigla do Frankfurter Zeitung, do vseh velikih časopisov našim avtorem tudi prostor, da so napisali svoje eseje, kar je včasih tudi kaj pomagalo, včasih je pa tudi še več zmotlo ali pa zmešalo, kot je bilo prej zmešano. Potem je prišla koncentracija znotraj medijskega tržišča in v tem obdobju se je začela tudi tako rekoč ribati z novimi socialnimi drugimi mediji, kjer so se prostori krčili. In od tistega momenta naprej in tudi prišlo je do ene generacijske spremembe. To je so upadalo. Socialni mediji, novi internet mediji in tako naprej so upadali s tem, da so tudi mediji začeli krčiti prostor in kritična analiza znotraj medijev je čedalj manjša postala, tako da so skrčili več ali manj vse, kar so povedali o nečem, na enostavno eno šlagvort, na eno izjavo. In ničesa vsebinskega ne več. Isto často so pa prišli v medije tudi marketinški menedžeri, ki so zahtevali, če jaz o tebi kaj napišem, potem boš ti za to plačal. Jaz sem od 92. leta prvo tako izkušnjo vodil sem teda Iris Radič od Die Zeit iz Hamburga. Po Jugoslaviji bila sva v Sloveniji, bila sva na Hrvaškem, bila sva teda v Bosni na začetku vojne. In tedaj me je eden iz marketinga v Die Zeit poklical in rekel, gospod Wieser, mi smo v tem letu že imeli 4 recenzije vaših knjig. Kdaj boste vi v našem časopisu inzerirali? Jaz sem to njej povedal, ki je bila vodja Fujtona in je tedaj bila tako huda name, reka, to sploh ne drži, mi kaj takega ne delamo. 10 let na vrh sem jaz srečal v Berlinu, sem rekel, kaj je zdaj? A je držalo ali ne? In je molčala. Se pravi, tisti prelom, ki je prišel, je šel tako daleč, da danes sicer v medijih doživimo nekatere zelo redke recenzije, ampak tiste recenzije v malih časopisih včasih veliko več pomenja, kot pa recenzije v velikih časopisih. Istočasno pa je nastal en nov sistem blogovstva, interneta, ki ga je treba obdelati in ki ga je treba tudi zelo rahlo, čutljivo in z vso pozornostjo njemu tudi dati futur.
Zdenko, ti imaš tukaj eno svojo prakso tega preskoka z medijev. Kasete, vmes so bile plošče, potem so prišli CD-ji, danes flikaš CD-je, hkrati pa si vse skupaj dal tudi na internet, na splet, da je dostopno. Zdaj me pa zanima, ne, po vseh teh serijah, recimo letih, ko smo se navadili, da so koncerti brezplačni, a je to dobra poteza z vidika tega, da pravzaprav s tem nagovarjaš tudi poslušalstvo, če pa ne boste pač kupli, bo imate pa tukaj.
Da.
Kako pa najzložnik bolj preživi?
Pa težko, ali ono, ja ni ne očekujem da živim od toga. Ja ono, očekujem samo da preživim ovoga. Ali što se tiče medija, mediji to je zapravo plaćena reklama, to je normalna stvar. Znači, na televiziji i na radiju se plaća ako hoćeš da ti ono krene reklamu ili da ti napiše recenziju. Ali, znači, dobri su besplatna mediji, kao YouTube, Facebook, ima još par primjera koje on spomenuo, terapija. To je jedan najbolji za mene magazin na netu. Ne? Onda ima taj radio KZSU u Kaliforniji na sveučilištu Stanford koji god pošalje, oni će to, ako se njima sviđa, pustaće, napisat će recenziju za DJ i to je za mene medij kao, a inače ovo ostalo sebe plaćena reklama, ne, za koju treba izdavačka kuća imati novaca dosta, plati to i tak dalje. Ne znam, jesam odgovorio sad na tvoje pitanje.
Si, ampak še vedno mi nisi odgovoril recimo na ta del vprašanja, a veš, ta problem brezplačnosti.
Da. Ali ja gledam na to tako. Ja sam to skoro sva moja izdanja stavio na net i svako to može skinut, poslušat u MP3 formatu. Ja računam da od recimo 1000 ljudi će jedan biti zainteresiran da ima taj CD u svojoj ruki kao stvarni CD, ne? I da će me on kontaktirati i da će mi naručiti. I na taj način mislim da ću imati ja koristi od toga.
Pa misliš da tle se pogovarjamo o obliki fetiša, se pravi da je kaseta, plošča, vinilka, karko
pa ja že? Mislim da je, recimo ti sakupljači neki ili šta ja znam. Ono, oni zapravo skupljaju ploče, ali zapravo je to format je nije bitan i može biti MP3, može biti kazeta, ploča, bilo koja. Puno tih skupljača su, kak ti veliš, fetišisti, ne, on želi imati ploču. Bez obzira, muzika mu je zapravo manje važna, ne.
Zdravko, ali su knjiga pa plošča izumrla artefakta, ali gre sam še za fetišizam?
Ma ne, zdaj še ni, zdaj za knjigo bom rekel, ne. Knjiga seveda ni še izumrla. Čeprav priznam nekaj, da v teh krogih založniških sem pravzaprav med tistmi, ki si lažje predstavljajo, da bo knjiga izumrla, kot pa da ne. Nosilc, zdaj, kakšna bo tehnična, tehnološka, ne vem, prihodnost tega, ker nosilci te pač zdaj še niso tako zihr, ampak drugač pa jaz vidim, da velik del te produkcije, ki je zdaj na knjižnem nosilcu, je dost normalno, da se bo preselil na druge nosilce. No. Zaradi dostopnosti, mi recimo, če pogledaš samo strokovne knjige, učbenike in tako naprej, koliko večje možnosti so za ilustracijo, za posege noter na teh novih medijih, kakor pa na papirju. Ne. Tako da jaz nisem prepričan, da knjiga kot fizična oblika, kot snop papirja mora preživeti.
Pa bi mogli v bistvu začeti delati oziroma razmišljati oziroma o novih oblikah te distribucije, ker pravzaprav trg se je razsuk na konc koncu. Tudi recimo Mladinska knjiga je šla skozi vse te, a bi v bistvu morali ti mediji dobiti neke nove distributerje, oziroma ali bi se poslušalstvo in bravstvo moralo spet oblikovati v neko kritično maso, ker jaz osebno mislim, da je tukaj najbolj ključen problem, ta, da rečemo, uporabimo kar tržen izraz, kupec.
Ma, jaz ne vem, tu meni ni jasno, kako se bo razvijalo naprej. Je pa ene druge stvari sem se spomnil zdaj, da te kriteriji, o katerih smo zdaj ves čas se pogovarjali, ki padajo s tem, da se kritiko meče ven, skratka, da mediji niso več pripravljeni nekih vsebin dodajati in na drugi strani, da se dela prostor v teh pač v elektronskih medijih. Tu se seveda potem postavi vprašanje kriterijev, ne? Ker nek klasičen medij s klasičnim kritikom je bil tudi tist, ki je določil kriterij, ki je postavljal neke stvari. Mislim, da z cajtom se tle zdaj na tem področju, da se tle vzpostavljen, se bo vzpostavljal tudi neke, ko bi rekel, nekaj ljudi, ki bojo kriteriji na tem širšem področju, no, da se bo tle izoblikovala neka sita in se bo delalo nekaj, kar se zdaj ne.
Dragan, prej si omenil, da v bistvu boš do konca svojega življenja rok novinar, oziroma novina glasbeni, tako sem te razumel. Pa me zdaj zanima, koliko imaš recimo ti sam svojo oddajo, koliko si omejen, oziroma koliko imaš svobode, da lahko podajaš naprej in ali se ti zdi, da to vrstnih oddaj spoh na nacionalnih medijih manjka recimo za področje glasbe, kot si recimo ti specializiran, oziroma obstaja tudi teza, da najboljše založbe so tiste založbe, ki so profilirane založbe. A se ti zdi, da imamo danes v medijskem svetu, kot je televizija, pa recimo radio, profilirane glasbene oddaje?
U Sloveniji postoji Aritmija, koliko znamo, no, znači i super imaju ti koncerti koji se dešavaju, mislim što se tiče Slovenije, ja sam zadovoljan, ono što se tiče ostalih dijelova bivše Jugoslavije, moram priznati da sam ja izgubio ono kontakte, što se tiče, naravno ne bi bio takav da imam svoju vlastitu založbu, mislim da bi morao kopati, tražiti, čak ići po gradovima i sigurno postoje i ljudi koji imaju slične radio emisije kao što i ja imam, sigurno postoje ljudi koji bi možda i objavljivali, pisali za nekoga, ali ne znaju o kome da se obrate. A što ja znam što se tiče profiliranih izdavačkih kuća i svega toga, to je ogromno na području bivše Jugoslavije, mislim koliko tih izdavačkih kuća ima, mislim ja sam baš ono. Pa ima i sigurno negdje što ovih što objavljuju, znači fizički kao što je Zdenko, ali ima dosta tih koji objavljuju digitalno. Naprimjer, recimo izdavačka kuća iz Novog Sada, Dark Scene, koji su ono, ne znam, bazirani na jugoslovenskom industrialu, noizu i svim tim nekim muzičkim pravcima. Ma on, mislim, recimo, odlična izdavačka kuća iz Makedonije, Skopje, PMG kolektiv, kakvu oni arhivu imaju, mislim, ono, negdje oko preko 100 izdanja imaju sve PMG kolektiv, mislim, pika.org, da je tamo možete skinuti takve dobre makedonske muzike, da je to nevjerovatno. Tako da ne znam, ni u Crnoj Gori isto postoji jedna digitalna izdavačka kuća, sad ne mogu da se sjetim kako se zovu. Mislim, ali to je samo 3-4 koje sam ja sad spomenuo. Inače, preko Bandcampa ja imam tehnologiju skidanja muzike. Znači, bandcamp.com, pa imaš ono kao slash i onda imaš, ukucaš Slovenija, ukucaš Croatia, Srbija, bla, Macedonija, bla. I onda sve što je novo se dolazi gore. I recimo, nemam pojma, nađem neke, mislim, svakakve muzike naše se može naći, a ima dosta elektronike i onda ova izdavačka kuća, ova izdavačka kuća, ova izdavačka, ja ne znam za to, jer elektroniku, mislim, pratim onako alternativnu elektroniku, ali tako nešto, drum and bass i svašta nešto, ne znam, fino bi bilo napraviti neku bazu na netu, ne znam kako bi se zvalo to, ali ono da su sve gore, sve izdavačke kuće i linkovi do njihovih izdanja i tako isto napraviti i za sve ostale izdavačke kuće i što se tiče knjige i svega toga. Dosta.
Pitanje je kapaciteta slušatelja ili čitatelja. Mislim da je tu leži isto jedan problem. Koliko ljudi čitaju, koliko slušaju, da li ih to uopće zanima. Mislim da je to sa tim internetom i besplatnim, dostupno ti je sve, i stripovi, i knjige. Ne znam koliko je to slušano, koliko je to, kako bi se reklo, čitano, ne.
Kako pa ti sam vidiš, recimo, skoro
ja
svoje slušanje
ja
glasne?
Ja isto ne kupujem muziku. Znači, ne kupujem ni knjige, ne kupujem CD. Sve si skinem kaj me zanima na internetu. Strip, muziku. I onda je tu problem šta će jadni izdavači.
Lojze, moguće bi se tuki na vas navezu, glede na to da počnete ob založbi še določene druge projekte, med drugim zdaj ste tudi partner, recimo Sajete, pri samem projektu, a mora založnik v bistvu v teh kritičnih situacijah, kot smo recimo zadnja leta, v bistvu posega tudi potem, da začne biti multidisciplinaren, ker konc koncu skozi glasbeno sceno, zdaj, kakor jo sam poznam, to počnejo založniki, da pač skačejo, delajo različne projekte. Kako je recimo, kar se tiče ravno literature, knjige?
Ja, načelno, jaz to moramo ugotoviti nekaj, mi ja ne delamo knjige kot knjige, da zaslužimo denar, temveč mi skušamo narediti knjige, da širimo določen pogled v svet. In znameniti nemški založnik Klaus Wagenpach je enkrat zelo, zelo lepo povedal, ko je rekel, mi delamo knjige, ki ne delamo tistih knjig, ki jih ljudje hočejo brati, temveč mi delamo knjige, ki jih najberejo. Se pravi, da mi seveda s tem, kar mi počnemo, tudi eno določeno misel v svet pošljemo. In v tem času se je seveda tudi tale svet popolnoma spremenil in mi moramo tem spremembam slediti. In ena ugotovitev pa je ta, bravcev ali poslušateljev bo približno zmeraj v vsakem obdobju ista količina. Vprašanje je samo, kako se tale količina med sabo to tele knjige oziroma tole, kar hoče poslušati, razdeli. In če smo v enem obdobju, tudi družbenem obdobju, kjer se določene misli, določene poglobljene misli, določene kritične misli tudi spet hočejo slišati, če se debata spet hoče začeti, ali pa smo v Biedermajerju, kjer se ljudje samo hočejo nekako za eno drogo več ali manj utopiti v tem, kar jih obdaja. In zato sem jaz popolnoma prepričan. Jaz sicer doživljam v zadnjih 15 letih, da je polovica teh knjigarn, ki je naše knjige prodajala, izumrla in je bila požrta od velikanov. Na drugi strani pa vidim popolnoma nove strukture, kjer se knjige prodajajo in se na nov način prodajajo. Sicer ne bomo več prodajali toliko kot smo jih kdajkoli, ampak mi itak nikoli nismo veliko knjig prodajali. Mi nismo konkurirali vsem tržnim velikanom Bertelsmannov, mladinskih knjig in tako naprej, ker mi smo skušali tiste kotičke napolniti, kjer se je kritični duh tudi še obdržal in kjer spet tam zaživi. In to je naš posel po mojem in tukaj mi najdemo tudi z novimi tehničnimi oblikami tiska in spremembe v grafični industriji eno popolnoma nov pristop. Jaz bi to tako ocenil. Mi smo spet v eni fazi manufakture, kot je bilo to pred 500 leti. Tedaj so sicer knjige tiskali v polah in jih kasneje vezali, mi jih pa danes po potrebi tiskamo in jih širimo in s tem ne vežemo kapital. Zato imamo pa kapital za druge stvari in za nove pristope več ali manj, vkoliko ga sploh imamo na razpolago.
Ampak zdaj, ko se pogovarjamo o teh tehničnem vidiku, dajmo mogoče obrniti še malo pa pogledate problem subvencij. V bistvu tle zmero naletimo na to, da vsi tako, ne dobimo denarja, ne dobimo denarja. A mogoče s tem, ko zdaj začela ta EU dokončno očitno razpadati, se bo treba tudi pripraviti na recimo na take zadeve, kot je kako oblikovati novo ekonomsko politiko tega založništva, ko bomo rekli, v subvenciji preprosto ni.
Seveda s tem začenjamo z eno tematiko, ki bi lahko še eno uro pa dve naprej diskutirali. Načelno lahko nekaj rečemo. V kulturi, v vsem tem širšem pomenu kulture je celotna inovativnost družbe. Tukaj je vse, kar se bo zgodilo v bodoče, tak v semenu podano in vse tele inovativnosti so v resnici predpogoje, da se sploh nekoč nekdaj tudi gospodarstvo razvije. Samo politiki tega ne vedo in ali se tega ne zavedajo. Zato tudi začnejo tam najhitrej krčiti denarje pri kulturi, ker misli, da ta kultura nima lobija za sabo in znotraj kulture se pa nekateri posamezni lobisti začnejo dret za tistim in letijo za tistim denarjem, da ga skoncentrira na svoje stvari in, ali pa na svoje mline. To je ena zadeva. Druga zadeva je pa ta, če EU razpada ali ne, ne vem. Vem samo, da bo potrebno razmisliti o tem, kako bojo ljudje v bodoče tudi svobodno in mirno med sabo živeli in to pa pomeni, da se bojo morali sporazumeti, da bojo morali kulturo, medsebojne jezike prevajati in tudi svoje misli v različnih jezikih in v različnih izražnih oblikah tudi enemu in drugemu posredovati. Zato bo potrebno, ali subvencija, zato bo potrebno tudi, da bo država, če bo hotela preživeti, v eni novi obliki subvencionirala vso tole dejavnost, ali pa bo sama izumrla in si bo tako rekoč izpodkopala svojo pravico do eksistence. To je v Sloveniji tako, to je v Avstriji tako, to je v celi Evropski uniji tako. Dokler pa bojo vsi drveli za tem, da bojo nacionalne države ustanavljali, ne pa kulture in jezike širili, bojo pa itak vsi sami sebi svojo luknjo skopali in kamor bojo notro padli.
Mislim, da bi tle lahko jaz povlekel eno črto in bi zdaj rekel, zdaj smo pa končno najdli izdajalca. In tisti, ki ste prisotni, vas povabim zdaj, če ima kdo kakšno vprašanje za naše goste oziroma za moje sogovornike.
Pozdrav svima, ja sam Grujica, Bibin, iz Novog Sada. Mešam se u sve moguće i nemoguće poslove i trudim se da budem sve, jer ne mogu da se oslanim ni na koga, samo na sebe. Bavim se bendovima, radim kao promoter, ovdje na Sveti trenutno radim kao tonac. Problem sa izdavačima u Srbiji što se tiče izdavanja CD-a postoji, kao i svugde. Nije problem pronaći izdavača ili izdati sam, ali je problem, to što je Dragana rekao, pronaći populaciju i raditi na promociji. I ako radiš sve sam, malo je ono, teško. Pronašao sam sad trenutno izdavača pod polo nepovoljnim uslovima. Ono. I on isto ne može da garantuje ništa. Gde će se pronaći? U ugovoru lepo stoji ono, fizičko izdanje, digitalno izdanje, ali ne vidim ništa od toga. Žena koja sedi u poslednjem redu je moja žena. Objavila je knjigu. Isto, ono, izvadili smo novac, odštampali i pronašli izdavača koji je stavio svoj logo. Tako funkcionišu stvari. Sad, ja ne znam kako izaći na tržište i sa tim velikim, nazovem, nije veliki izdavač, ali osrednji izdavač koji ima desetak, 15 knjiga godišnje izbaci. Ušli smo u deal sa njim svesno da sami isfinansiramo tiraž, da bi se našli u prodaji. Ali pošto je on za distributere knjiga mali izdavač, neće da ga uzmu. I sad nalazimo se u procepu. Ne znamo kako da se bavimo sami sobom i tom knjigom ili CD-om. Jer veliki distributeri neće da rade sa malim izdavačima. A kako izaći na tržište? Internet je jako velik. Target pronaći je ono malo, ne, ono, malo, ne znam kako. Ne znam kako se vi borite. Mislim, nešto sam uspeo da razumem, nešto nisam uspeo da razumem, ali natucam ono, u kom pravcu ste išli. Ne znam kako da se mi mali, i kao izdavači ili pioniri koji želimo da postanemo izdavači, jer nema ko da radi posao, nema, to što kaže, nema kritičara, nema novinara koji piše o tome, nema ničega, sve je od države normalno ništa. Kako vidite, digitalno izdavaštvo, i što se tiče knjige, i što se tiče muzike, kako iz Slovenije vi trgujete na eBayu, Amazonu i ostalim ono, digitalnim platformama? To je u principu moje...
Ja ti mogu reći moje mišljenje. Uradi sam. Znači, nisi trebao otići u štampariju da ti štampa to, nego si sam trebao isprintat knjigu. Ja tako radim. Printam knjige, printam stripove, printam omote za CD i prodajem ih sam. Recimo, imaš Discogs. Preko njih možeš prodavati, trebaš imati PayPal, ne? Snalaziš se, ideš, evo, ja sam danas došao tu sa tim stvarima koje prodajem, ne? Od mojih frendova, svoje i tako, ne? Mislim, nećeš puno zaraditi, toga moraš biti svjestan, ne? Ali kad to napraviš, možeš ići na drugu knjigu, možeš ići na drugi CD, treći, četvrti, kužiš?
Jaz bi samo dva stavka dodal. Staro tržišče se je razbilo, ne obstaja več. Nekaj novega še ni tako se postavilo, da bi funkcioniralo. Zahteve kupcev oziroma zahteve avtor, zahteve pa tudi drugih so pa iste, kot so bili na stari sistem. Mi smo v ene popolnoma novi demokratizaciji. Treba bo se strani avtorev, treba se strani prevajalcev, treba strani izdavačev, založnikov, kritičarjev, vseh bo treba na isti vrvi potegnet, ker moramo popolnoma nekaj novega na noge postaviti. In to, kar je bilo enkrat, ne eksistira več in nekaj novega je pa treba skupaj na noge postaviti. In to bo samo funkcioniralo, če bomo skupaj delali, vsak na svojem mestu, tam, kjer bo to na najboljši način lahko naredil. Ampak pričakovanja prejšnjih časov v današnji čas, tako rekoč, transformirati, to ne velja in to ne funkcionira.
Zdenko, kakšen deal imaš ti s svojimi bendi? Ker recimo, doskrat sem bil šokiran in to se bom navezal na njegovo vprašanje, na dejstvom, da v zadnjih letih je pravzaprav bend, ki je izdal pri neki, recimo, taki konkretni založbi, je pravzaprav moral plačati, da so jih izdali in da so jih dali v trgovine, s tem, da so morali plačati tudi snemanje plate, pravzaprav so cel izdelek naredili in potem pade logotip na ploščo.
Pa tak radi Dancing Bear in te etikete Dallas in to, ovoga. Oni očekuju da im platiš sve, da bi oni, kak je rekao čovjek, samo stavili etiketicu gore svoju, ne, i tu je nikakvu ti čak ni ne naprave promociju ili šta ja znam već, šta bi trebalo, šta bi oni, šta je njihov posao da rade, ne. Zato ja svima preporučam sami napraviti to. Najbolje ti sam znaš, ja isto pišem nešto, ne, pa znam. Eto, to je moj savjet.
Kakšen je pa tvoj deal, recimo, s bendom?
Ja primam svaki bend. Ja ću svakom bendu napraviti CD ili ako piše knjigu ili strip, bilo šta. Ali šaljem to na recenziju, na terapiju i šaljem na taj američki radio. Eto, to je moje, šta ja radim. Ne? Ali ću to svakom napraviti. Znači, moja kuća nije profilirana, kak si ti rekao, ne? Nije puno, ali opet nije ni ništa. Kužiš.
Zavko, jaz bi se pa tle obrnul, tle v bistvu to profesionalno delo v založništvu. Kje se je zgodil ta lom, ko se pravzaprav začnejo dogajati to, da avtori začnejo zniževati se honorari. Zdaj ne vem, na knjižnem sceni niti ne poznam toliko dobro, ampak glasbeno recimo ta primer, kako plačaš se za svoje lastno delo, da ti spoh izdajo, je res pač... Kje se je zgodil ta premik, ali to je ta udor tako imenovanega neoliberalizma ali pa kar navadnega kapitalizma, da nehmo zdaj, kdaj je prišlo do tega, a je v literaturi mogoče kaj drugač, da v bistvu na teh recimo bolj eminentnih založbah avtori vendarle malo več dobijo kot pa recimo glasbeniki?
Ma tako je, ko bi rekel, na te večji založbi, zdaj bom govoril za mladinsko knjigo, to, da avtor ne bi nič dobil, to seveda ne obstaja, vendarle je, kako bi rekel, neke vrste upisano v genski ta zapis založbe, da se vsako delo plača, je pa res, da so razlike zelo velike. Kar precejšnje. In seveda tisti, ki ne dajo, ali pa tudi to sem že slišal, ja, da avtori plačujejo za tiste svoje. To niti ni tako, mislim, ni nič novega v svetovnem založništvu. Konec koncev ti, če greš v Združene države Amerike ali pa verjetno v marsikatero evropsko državo, če ti priješ kot niko in ništa, z neko knjigo, ki nima nikakršnega pokritja, niti zgodovine tvoje, niti nič, ki je tveganje, potem verjetno založnik zato, da ti obljubi, da te bo dal na tržišče, da te bo nekaj plasiral, pač ti nekaj zaračuna. Ne? Tako da ta pojav ni prišel s tem časom. Ne? Mislim, da to že kar zgodovina pozna. Ne?
Je še kakšno vprašanje mogoče? Če ga ni, bom jaz tako povlekel, ostanemo pri temu, da izdajate oziroma izdajamo tisto, kar nam srce zaigra, ob kačemer nam srce zaigra. Hvala in se vidimo.